Το μεγάλο ζήτημα είναι το εάν θα μπορούμε να τη βγάλουμε και πώς καθαρή από την περίοδο που θα αρχίσει να επαναλειτουργεί η οικονομία, με όποιον τρόπο επαναλειτουργήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί επιτρέψτε μου να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου εδώ. Πολύ ωραία αποφασίσαμε όλοι να, με κάποιο τρόπο, με ό,τι δυνατότητες έχει η κάθε χώρα, να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της. Δεν υπάρχει πλέον ούτε η παραδοσιακή διαδικασία του ανταγωνισμού, δηλαδή πάρα πολλοί όροι που ετηρούνται, δεν τηρούνται στα κράτη-μέλη, αλλά είναι άλλο η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή ακόμα και η Ισπανία, αλλά χώρες που έχουν περάσει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, ή η Κύπρος, να ενισχύουν τις οικονομίες τους και να έχουν τα 500, 800 και να κυνηγούν να σώσουν όποιες επιχειρήσεις μπορούν. Και άλλο η Γερμανία, για παράδειγμα, που μπορεί να επιδοτήσει το 80% του τζίρου της, κάθε επιχείρησή της, από τη μεγαλύτερη, από αεροπορική εταιρεία, μέχρι το μικρότερο περίπτερο. Άρα, από αυτή την άποψη και με όρους ανταγωνιστικότητας, η διαδικασία δεν πάει όπως θα θέλαμε να πάει και να μας βρει η μετά-COVID εποχή. Έχοντας παραφιλολογήσει αρκετά, αλλά έχοντας κάνει αυτή την εισαγωγή, υποδέχομαι στην παρέα μας τον πρώην Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και Διευθυντή Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Λιάκο. Τι κάνετε, χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Να ρωτήσω κάτι, αν και μάγος δεν είναι κανένας. Πού περίπου θα μας βρει αυτό το τέλος της πανδημίας από οικονομικής άποψης? Δηλαδή, αρκούν αυτά που κάνουμε ή θα πρέπει να βρούμε λύσεις σε κεντρικότερο, μιλάω ευρωπαϊκό επίπεδο, αμέσως μετά, νέες λύσεις εννοώ?
Λοιπόν, και με βάση την εισαγωγή που κάνατε, αν θέλετε να κάνω πρώτα ένα σχόλιο, να ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Η Ευρώπη, πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή τη φορά λειτουργήσε αρκετά γρήγορα και αρκετά θετικά. Η πρώτη κίνηση έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μετά ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ιστορική παρέμβαση, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά σε αυτό το μέγεθος, γιατί ξαναδανειστεί και στο παρελθόν, έχουμε κοινό δανεισμό για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνει εντός του 2021 και ευελπιστούμε φυσικά να έχουμε ένα μεγάλο ποσό προκαταβολών σε όλες τις χώρες μέλη και στη δική μας, είχε ως συνέπεια οι παρεμβάσεις να στηριχθούν σε εθνικούς προϋπολογισμούς, όπως είπατε. Άρα εκεί πέρα υπάρχουν οι μεγάλες διαφορές στα περιθώρια που έχει κάθε χώρα. Η δική μας χώρα είχε περιθώρια, για να είμαστε αντικειμενικοί, και θα έλεγα ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολύ μεγαλύτερο τρόπο και πιο εύστοχο τρόπο, θα έλεγα, γιατί δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα και η ευστοχία, το ταμιακό απόθεμα το οποίο είχαμε δημιουργήσει εμείς, όπως ξέρετε, κατά την περίοδο της διακυβέρνησής μας, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες στο εθνικό εισόδημα. Οι προβλέψεις, όπως ξέρετε, είναι πολύ αρνητικές όσον αφορά την Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει με φιδό, με πειθαρχία. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι υπέρ αυτής της άποψης πάντα. Θεωρώ ότι δεν το έκανε. Και αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει σε μια δύσκολη κατάσταση. Η στήριξη της οικονομίας πρέπει να συνεχιστεί. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά πρέπει να πάμε σε πιο στοχευμένα μέτρα. Όχι οριζόντια μέτρα ενδεχομένως, αλλά πιο εύστοχα μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, προκειμένου να προετοιμάσουμε καλύτερα αυτό που αναφέρατε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα θα τη λήξη του υγειονομικού σκέλους της κρίσης. Γιατί, και επιτρέψτε μου λίγα δευτερόλεπτα, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι ναι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση με τον εμβολιασμό για να αντιμετωπίσουμε το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας, και αυτό είναι το πολύ θετικό, και εδώ μπορούμε να σταθούμε όσον αφορά και την επιστήμη και τις προσπάθειες που έκανε, τις συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι επιπτώσεις στο οικονομικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο φυσικά θα διαρκέσουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο.
Και αυτό είναι, νομίζω, προφανές ακόμα και στην αγορά, σε όλη την αγορά. Όταν λέμε ότι πρέπει να βρούμε αποτελεσματικότερο, ποιοτικότερο τρόπο παρεμβάσεων, και με δεδομένο ότι το εργαλείο που δεν είχαμε και έχουμε στα χέρια μας πλέον είναι τα χρήματα που θα μπουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν θεωρήσουμε ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ είναι πάνω κάτω τα ίδια και θα έχουμε περίπου τα ίδια κονδύλια και στην επόμενη επταετία του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θα ήθελα το σχόλιο σας πρώτα απ' όλα για το προσχέδιο που τρέχει, δηλαδή τις αρχές εντός εισαγωγικών που ανακοινώθηκαν για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, και θα ήθελα επίσης και το σχόλιο σας για τις παρεμβάσεις με ή χωρίς εισαγωγικά που προτείνονται από το σχέδιο Πισαρίδη, και μιλάω πάντα για το δημοσιονομικό κομμάτι.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά το προσχέδιο, μάλλον το σχέδιο του προϋπολογισμού, γιατί το προσχέδιο το είχαμε τον Οκτώβριο, υπάρχουν κάποιες προβλέψεις, οι οποίες σαφώς έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας, λόγω του γεγονότος ότι ουδής γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κρίση, η πανδημική κρίση. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή και με τα εμβόλια που ανέφερα νωρίτερα, οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμβολιασμού, δηλαδή κοντά στο 70%, αυτό που θεωρούν οι επιστήμονες. Έτσι, εγώ οικονομολόγος είμαι, δεν μπορώ να μπω στα δικά τους τα χωράφια. Θα φτάσουμε περίπου προς το τέλος του καλοκαιριού. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα. Αν έχουμε επίσης ένα τρίτο κύμα πανδημικό, το οποίο φοβίζει πάρα πολύ τους ειδικούς, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά. Άρα υπάρχει αυτός ο βαθμός αβεβαιότητας, ο οποίος όμως, για να είμαι ειλικρινής, τίνει περισσότερο προς το ρεαλισμό η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2021 που ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, σε σύγκριση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που είχαμε τον Οκτώβριο, που ήταν αρκετά, θα το έλεγα, αισιόδοξο, το οποίο πολλοί το χαρακτήρισαν και ως μη ρεαλιστικό. Τώρα, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο είναι, όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα, τα ΕΣΠΑ, ότι πρέπει να λειτουργήσουν αθρηστικά. Δηλαδή να μην έχουμε περιπτώσεις επικάλυψης, να βελτιωθεί πάρα πολύ η απορροφητικότητα, γιατί ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ξέρετε, το 70% τουλάχιστον πρέπει να έχει κλειδωθεί μέχρι τα πρώτα τρία χρόνια. Άρα εδώ χρειάζεται πολύ καλή προσπάθεια, επιτάχυση όλων των διαδικασιών, προκειμένου η απορροφητικότητα να γίνει. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο το συζητάγαμε και στο δημοσιογραφικό κόσμο και στον πολιτικό κόσμο τα πρώτα χρόνια των μνημονίων 2010-2013, όσον αφορά, αν θυμάστε, τον πολλαπλασιαστή, το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε μια αντίστροφη μηχανική. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται στην ελληνική οικονομία πρέπει πλέον να μας αποδώσει παραπάνω από ένα ευρώ. Άρα, να το δούμε λίγο θετικά. Πολλές φορές, ξέρετε, στις περικοπές είναι λίγο πιο εύκολο στο θετικό, επειδή είχαμε ξεσυνηθίσει, να το πω έτσι λαϊκά. Πρέπει αυτή την άσκηση να την κάνουμε και να την κάνουμε με επιτυχία αυτή τη φορά. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση Πισαρίδη στα δημοσιονομικά, εντάξει, αναφέρει αρκετά ζητήματα όσον αφορά τα φορολογικά. Όσον αφορά όμως το κομμάτι του δημοσιονομικού πλαισίου, και νομίζω ότι αυτή, κύριε Παπαγεωργίου, θα είναι η μεγάλη κουβέντα του 2021, λέει κάποια πράγματα, αλλά περισσότερο είναι ευχές. Δηλαδή, το να μειωθούν τα απαιτούμενα πλεονάσματα δεν θα διαφωνήσει κανένας. Ωστόσο, η ενδεχόμενη επαναφορά των στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πρακτικά, αν ξαναζητηθεί ένα στόχος της τάξης του 3,5% μετά από αυτή την περιπέτεια που ζει όλη η ανθρωπότητα, την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζει όλη η ανθρωπότητα, καταλαβαίνετε ότι εκεί οποιαδήποτε επίδραση, θετική επίδραση θα έχουμε από τα Ταμεία Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ, θα μειώνεται από το γεγονός ότι θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε υψηλά πλεονάσματα. Εκεί νομίζω είναι η μεγάλη κουβέντα της επόμενης μέρας, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη, όπως γνωρίζετε, ίσως να το γνωρίζουν οι ακροατές, αλλά καλό είναι να το πούμε ακόμα μία φορά, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έβαλε στο τραπέζι κάποιες ιδέες όσον αφορά την αναθεώρηση και την ευελιξία, θα έλεγα, του Συμφώνου Σταθερότητας. Άρα, τις παραμέτρους εκείνες οι οποίες πρέπει να έχουμε στο ετήσιο έλλειμμα και στη μείωση του χρέους. Συν την ιδέα, από την οποία τη βρίσκω εξαιρετικά θετική, το να έχουμε έναν μόνιμο δημοσιονομικό μηχανισμό στην Ευρώπη, κυρίως το σκέλος των επενδύσεων φυσικά, παρόμοιο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη κουβέντα, και πρέπει εδώ να γίνει μια συζήτηση. Και καλό και εσάς, ακόμα επειδή γνωρίζετε όλα αυτά τα θέματα, να πρωταγωνιστείτε σε μια προσπάθεια έτσι, μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης, προκειμένου να ετοιμάσουμε μια θέση την οποία έχω χαρακτηρίσει και σε μια πρόσφατη αρθρογραφία μου ως ελληνική θέση, προκειμένου να έχουμε ένα επίπεδο, αν θέλετε, ένα πλαίσιο, ένα υποσύνολο κοινών συνενετικών, θα έλεγα, προτάσεων, και από εκεί και πέρα δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να κυνηγήσουμε ένα διαφορετικό δημοσιονομικό πλαίσιο την επόμενη μέρα. Αυτό θεωρώ κρίσιμο.
Η άποψή μου είναι ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερη, όσο και αν είμαστε σε πανδημία, η συγκυρία για να συζητηθεί πανευρωπαϊκά αυτό το ζήτημα ούτως ή άλλως. Άρα με πολύ μεγάλη χαρά θα το κάνω.
Ανοίξαμε πολλά θέματα, κύριε Παπαγεωργίου. Η αλήθεια είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Ότι η Ευρώπη αυτή τη φορά, πρέπει να το παραδεχτούμε, λειτουργήσε διαφορετικά. Έχουν δημιουργηθεί αυτό που λέγαμε και εμείς παλιότερα οι ρογμές. Νομίζω ότι εκεί, αν βάλουμε λίγο συμβολικά τα, λέω, τα χέρια μας πάνω στη ρομή, να το κάνουμε ένα άνοιγμα μόνιμο. Το λέω συμβολικά όσο μπορώ να μεταφέρω αυτή την εικόνα στο νου των ακροάτων μας. Αλλά ξαναλέω, θέλει μια προσπάθεια η οποία πρέπει να είναι κοινή. Υπάρχει σωσιρευμένη εμπειρία σε όλους, και σε εμάς, και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην νυν κυβέρνηση, που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, κοινό. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας δεν αφορά τα κόμματα. Αφορά τους πάντες, αφορά την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να το δούμε έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου.
Κύριε Λιάκο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την ξανακάνουμε, ελπίζω, σύντομα με την νέα χρονιά.
Καλή χρονιά έχουμε σε όλους.
Καλή σας χρονιά.
Καλύτερη χρονιά από τη φετινή, που ήταν πραγματικά, θα είναι μια ιστορική χρονιά. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δύσκολη βέβαια. Ελπίζουμε το 2021 να είναι πολύ καλύτερο για όλη την κοινωνία, για όλη την ανθρωπότητα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.